vždycky vezmu nějaký text a zkusím ten text vyložit nějakým způsobem podrobně, jo. A když jsem vám dostal ten text, který jsem vám dal, říkal jsem, že je to první Korintianům 13, že to je ten text, který všichni buď chtějí nebo nechtějí na svatbách, to znamená, že ho všichni prostě znají. Nejdřív, že bychom si to přečetli, oč se tady jedná, jo. Jako si můžeme představit, že jsme na svatbě a že se to tam čte. Já jsem vám tehdy říkal teda, že ten text je takový, který je hodně tak notoricky známý, tak nejvíc od toho Pavla, tak já jsem říkal, že bych vám zkusil ukázat takový na tom textu, takový ten kontext, ve kterém vlastně Pavel žije a píše, jo. Že bych tím textem dokreslil prostě tu první přednášku. A ukážu vám ještě mnohem vzácněji, to tam vlastně nemáte, to je ještě 12. kapitola. Nebo já to nejdřív zasadím do kontextu. Vlastně Pavel mluví ve 12. kapitole toho listu Korinťanům o takovém problému, že ta korinská obec je vybavena různými duchovními dary, třeba mluvením jazyky, nebo uzdravováním, nebo proroctvíma. A Pavel říká, že tady tyto dary, že mají smysl jedině tehdy, pokud slouží té komunitě k nějakému jejímu budování, jo? Jinak vlastně, že ty dary jsou zbytečné. A jelikož oni se mezi sebou hádají, kdo má lepší dary, tak z toho důvodu Pavel říká, to je sice všechno dobré, no ale jako vám ukážu ještě mnohem vzácnější cestu. To je jeden z problémů té korinské komunity, když už jsme u té komunity, protože že jo, Korint to bylo město, které mělo asi 500 000 obyvatel, a já si ho tak představuju jako Amsterdam, protože to bylo město kosmopolitní, mělo dva přístavy. Když se jezdilo z toho Středozemního moře, tak se to přijalo to do přístavu, který jsem zapomněl, jak se jmenuje, jeden se jmenuje Kenchreje a jeden se jmenuje nějak jinak. Tak do toho jednoho přístavu...
Pireus.
Jak?
Pireus.
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 Tak třeba, to je jedno. Tak prostě naložili to na vozy a koňama to převezli do toho druhého přístavu a potom odtamtud zase, že v tom Egejském moři, tak ta loď plula potom tam. Takže to město, tam plulo námořníků, to město žilo takovým bujným životem, takže třeba korintiázomaj, to znamená korintovat, znamená vlastně řečeno, vlastně prostě prostituovat se, jo, korintiázomaj. A korintianka znamená prostitutka, jo, takže v také míry to město fungovalo. Takže vlastně i v té obci korinské, tak tam bylo spoustu problémů. A Pavel v tom první Korintianům tak tam odpovídá na problémy, které mu jednak poreferovali do Efezu a jednak mu prostě mu to napsali v dopisech. Tak on prostě jeden ten problém za druhým rozebírá a jeden z těch problémů byl právě ten život v té komunitě. No takže poté, co probral ta jednotlivá charismata, tak říká, ale ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je. A teďka už vám řeknu, že vlastně se dá rozdělit ten text na takové tři části, to byla první část. Teďka je druhá část, která má úplně jiný styl. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A teď začíná třetí text, třetí část toho textu. Začátek toho 8. verše navazuje na tu předchozí část. Láska nikdy nezanikne. To nikdy nezanikne, musíme číst v souvislosti s tím, co se říká ve verši 13. posledním, A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Takže ta třetí část je takto. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomíne. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. A potom zase pokračuje ten text dále, zase se vrací těm charismatům v té komunitě. Jo? Takže vlastně se až někteří exegeté ptají, jestli tam vůbec na to místo ta 13. kapitola patří nebo nepatří, no a zřejmě tam patří, když tam je. Tak, jelikož jsou to střechy plné vědy, ale já nejsem vědec, já jsem takový pavědec, jo. Ale přesto budu mluvit i trochu řecky. Takže jsem si vzal i řecký nový zákon. Střechy plné vědy vymyslela Maruška Kotrbová. Nevím, jestli tady náhodou nejde. Tak. Tak tady tento text, byste se možná divili, že jo, on je takový typicky pavlovský, ale Pavel je Žid a byl vychován jednak řecky v řecké kultuře, ale jednak, jelikož je Žid, taky v židovské kultuře. A sice říká se, že byl vychován u rabína Gamalilea v Jeruzalémě, takže vlastně je velice dobře vzdělán v obou jazycích a v obou těch kulturách. Je to prostě člověk, který je hodně vzdělaný. A jakož to Žid, tak zná samozřejmě nazpaměť starý zákon, nebo mnoho starého zákona určitě zná ho velice dobře, nebo já nevím, jestli nazpaměť. A ten text má hodně paralel jak v řecké, tak taky v židovské literatuře. A třeba já vám ukážu některé ty paralely, jo? Kde Pavel mohl třeba, nebo kde mohl čerpat inspiraci, nebo které texty, které on určitě znal. Tak třeba, když zůstaneme u těch řecky psaných textů, tak když se třeba podíváme do knihy Moudrosti, tak kniha Moudrosti, kapitola 7, verše 22, tady se objevuje podobným způsobem, jako objevuje Pavel lásku, tak se tady podobným způsobem objevuje moudrost, kde se říká třeba toto. Je špatně. Neboť v ní, myslí se v moudrosti, neboť v ní je duch myslící a svatý, jedinečný a přitom mnohotvárný, duch jemný, hbitý, pronikavý, neposprněný, spolehlivý, neproměnný, milující dobro, činorodý, nespoutaný, dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný, klidný, všemohoucí, všeobzírající, prostupující všechny duchy rozumné, čisté a přejemné. Nad každý pohyb je moudrost pohyblivější, svou ryzostí proniká a prostupuje všechno a tak dále. A co se týče moudrosti, tak další takové paralely bychom našli třeba v knize Přísloví kapitola 8, je taková oslava na moudrost, a taky knize Sirachovcově kapitola 24. Je zajímavé, třeba jste si to někdy taky řekli, tu otázku, jak to, že se vlastně v tom textu vůbec nemluví o Ježíši Kristu. To nám vlastně ukazuje, že ten text je hodně je tradiční, jo? Že Pavel ho, když ho tvořil, tak ho odněkud, když ho psal, tak ho už odněkud znal. Odněkud ho měl v hlavě. Že vlastně ten text mu nevyprovokovává to tvoření toho textu, nevyprovokovává ho k tomu postava Pana Ježíše, ale přesto ten křesťanský prvek tady dává, jak vám ukážu, jednak je to dáno tím kontextem a jednak toho, co je to víra, naděje a láska na jiných místech Pavlových spisů. Když Pavel mluví o lásce, nebo o naději, nebo o víře, tak jo, on pořád má v hlavě prostě, co to asi tak znamená. Jo, neznamená to jednou toto a jednou toto. Tak, začíná, a teďka si to probereme po jednotlivých verších, jo. Když by vás to nudilo, tak prostě řekněte a pustíme si tu televizi. Tak kdybych mluvil, jo? Začíná to kdybych, začíná to podmínkou. Jestliže to začíná podmínkou, tak to předpokládá, že to, co se bude říkat, že to znamená jakési univerzálně uznávané hodnoty, tedy proroctví, mluvení jazyky a tak dále. Je důležité, že Pavel začíná hodnotami, které jsou pro tu korinskou komunitu významné. To je skrze to mluvení jazyky, skrze proroctví a skrze poznání, tak je vlastně ten text silně spojen s tím, co předchází, i s tím, co následuje. Já vám to potom trošičku i ukážu. No a tyto univerzální hodnoty Pavel následně relativizuje. To znamená, to, co je pro tu komunitu korinskou tak životně důležité, tak uznávané, tak Pavel říká, že je to vlastně relativní. Že nejsou ničím bez lásky, která je překonává. A z toho plyne, že jaksi láska je to jediné, co má vlastně vůbec cenu, samozřejmě. A pro Pavla se jedná o učení křesťanské, toto je křesťanství, třeba že nikde Krista nejmenuje. A proč? Protože tam používá to slovo agape. Já tady mám kousek potom dál v té přednášce, to trošičku předběhnu. Já tady mám takovou citaci z jednoho řeckého autora, Porfira, ale teďka nevím, kde to mám, který používá taky tady tuto triádu víra, láska, naděje, ale pro slovo láska on používá slovo eros, ale Pavel to slovo mění a říká agape. Agape je křesťanský pojem, to vůbec se v řečtině jinak nevyskytuje, jenom prostě jenom v křesťanství. A že to je ta agape pro něj křesťanský pojem, já vám ukážu, jak třeba Pavel mluví o lásce v tomto našem kontextu, třeba v listě Římanům, kapitola 5, verš 3. Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost, z osvědčenosti naděje, a naděje neklame, neboť Boží láska agape tuteu je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A ještě vám přečtu verš 8.35, kde Pavel říká, kdo nás odloučí od lásky Kristovy, he agape tu Christu. To znamená, že to ta agape, že to je vždycky Boží dar, to je ta křesťanská láska. Jo? Tak, Pavel tedy přirozeně spojuje tento pojem agape s těmi hodnotami, na kterých si ta komunita korinská zakládá, tedy z jazyky a z proroctví. Na druhé straně s Pavlem by mohl souhlasit i židovský čtenář. Jo, protože agape, když by si ten čtenář za to zasadil, dosadil třeba Sofia, moudrost, že jo, tak proč ne? A tak je důležité a zajímavé, že Pavel tady nerozlišuje, když říká agape, tak nerozlišuje mezi, jestli se jedná o lásku k Bohu, anebo o lásku k člověku. Je to prostě jenom, je to jediná jakoby mohutnost člověka a křesťana. Tak, pak říká, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými. Jestliže Pavel mluví o jazykách lidských a andělských, tak to pro Žida, nebo pro člověka té doby, který to čte, tak to v něm vyvolává apokalyptický kontext. Protože my žijeme už trošičku v jiné době. Oni žili v době, kdy byli obklopeni, ale doslova obklopeni literaturou, ve které bylo plno anděl, nebo takto, literaturou, která pojednávala o tom, jak to je vlastně v tom světě nad námi. Plno andělů, kteří vědí, kteří slouží Bohu a kteří prostě znají ty Boží, nebo jak bych to řekl, knihy, které vědí, jak to vlastně všechno ten náš svět dopadne. Takže oni jsou vlastně tady tímto hodně silně ovlivněni, protože když byste viděli prostě seznamy knih, to jde do desítek, které vlastně ti lidi tehdy znají už, jo? A v kterých oni jsou prostě vychováni. Takže to předpokládá tady tento apokalyptický obraz o světě a je srozumitelný pouze v tomto obraze o světě. A že pro Pavla je andělská mluva něčím konkrétním a reálným, tak to vám ukážu ze 2. listu Korinťanům, kapitola 12, verš 4. Uslyšel jsem, když Pavel hovoří o své extázi, uslyšel jsem nevypravitelná slova, jež není člověku ani dovoleno vyslovit. No a takže kdybych lásky neměl, kdybych mluvil takto, kdybych mluvil jazyk lidskými andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. A to vám přečtu řecky, protože řečtina, Pavel to napsal geniálně, protože to, co vlastně ta slova vyjadřují, tak i oni znějí, jo? Jak to bimbe, ten zvon prázdně, jo? Tak já vám to přečtu. Jan tais glosais ton antropon lalo, kai ton angelon, jestliže bych mluvil jazyk lidským andělským, agapen deme echo, lásku však druhých neměl, a teďka, gegona chalko se chon kaj gimbalo nalaladzon. Přičemž to alaladzon znamená zvonit, ale podobné slovo, nebo stejné slovo je v žalmu 105, 150 verš 5, a já vám ukážu, co to vlastně asi tak znamená, to zvonit, nebo to, jo, žalm 150. Protože to je takové zvonění, takové zvláštní. Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými. A ten, to slovo cymbál, to kimbalon, tak my přesně nevíme, co to byl za nástroj. Jo? Nejistý překlad názvu bicích nástrojů patrně různých druhů podle řeckého kimbalon. Nezaměňovat s dnešním cymbálem. Kromě toho, že to je teda taky krásná ostravská nadávka, ty jsi takový cymbal. Takže pro nás je teda důležité, že se jedná tady o nástroje, které se používají při extázi. Představ si nějakou extázi, při které se prostě v té extázi tluče do všeho možného. Jo? To je vlastně tady tento extatický kult, tak to je něco, co on... Kdybyste byli v jakékoliv extázi ducha a tloukli a já nevím co a mluvili já nevím co, ale lásku kdybych neměl, tak mi to nic neprospěje. To vytržení prostě, jo. No a pak další verš. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku neměl, nic nejsem. Takže tamto nebo tak teďka přichází k takovým duchovním skutečnostem, které dále potom bude rozvíjet v následující 14. kapitole. Čímž zdůrazňuje jaksi proroctví více než mluvení jazyky, protože se bude zabývat zejména proroctvími. A proč? Protože proroctvím se dá lépe podvádět než jazyky. Že jo? To je taková skutečnost, která je lépe kontrolovatelná. Pavel toto proroctví srovnává s tajemstvím a poznáním. Že? Kdybych měl dát proroctví, profecia, rozuměl všem tajemstvím, mysteria a obsáhl všechno poznání, gnosis. Pavel tady toto používá, a to jsem vám říkal, že vám ukážu v 12. kapitole. On mluví o tom, protože už o tom mluvil. Takže třeba ve 12. kapitole říká toto, v 8. verši. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dát uzdravování v jednom a témž duchu a tak dále, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchu, někomu dar mluvit ve vytržení, en extasis, jinému dar vykládat, co to znamená. Ale již v prvním Korinťanům ve druhé kapitole Pavel říká něco o poznání, to vám řeknu. To je totiž, to jsou pojmy, které tu, pardon, o tajemství, kterou tu komunitu velice zajímají. A sice moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku spějících v záhubě, nýbrž moudrosti Boží skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. No a jde o to, aby vám ukázal, že Pavel vlastně tady tyto věci, které by třeba člověk chtěl vědět, tak je vlastně relativizuje. Kdybych měl dát proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsahl všechno poznání, kdybych měl tak velikou víru, že bych hodně přenášel lásku, bych neměl nic nejsem. Takže cítíme zde takovou paralelu mezi modrostí, poznáním a vírou. V tom té 12. kapitole jsem vám to ukázal. Že jo, a víra, kdybych měl víru, ta je tady líčena jako zázračná síla, protože že bych hory přenášel, určitě se vám možná vybaví Markovo evangelium, 11. kapitola, kdy Ježíš říká, budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete-li této hoře skoč do moře, hora skočí do moře. No jenomže vlastně, jako když člověk nemá lásku, tak ta víra stejně k ničemu není, tak podle Pavla, jo? Kromě toho, to víra, která hory přenáší, to je vlastně židovské přísloví. Jo, tak jak pan Ježíš, tak Pavel tady vlastně buduje na něčem, co vlastně ti Židé znají. No, to všechno, co Pavel říká, tomu se říká protaze, protazi s řeckým slovem, která je hodně dlouhá a kontrastuje ostře s tím závěrem, s tím druhým čelem, kterému se říká apodosis. Nic mi to nepadlo, ne, nic nejsem, jo? Takové dlouhé, kdybych měl a lásku bych neměl, nic nejsem. Úten Amy. No, potom třetí verš. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení a lásku by neměl, nic mi to neprospěje. To rozdat sám sebe, to se řekne, kdybych rozdal všechno, co mám, kaj ean psomíco pantata i parchontamu. Co jsou psomíco, tady psomíce, tak má dva významy. Jeden význam je někomu dát jídlo, dát jako jídlo. To znamená, kdybych dal jako jídlo všechno, co mám, a druhý význam je rozdělit na kousky. Kdybych se rozčtvrtil na kousky, takže buď se jedná o askezi nebo o dobročinnost, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A kdybych vydal své tělo k upálení, v té době, že to se řekne řecky kauchestai, kdybych to udělal, toto slovo je známé i v klasické řečtině a znamená to, buď tomu, že znamená mučednictví, anebo askezi, jo? To dát pálení z mučednictví nebo z askeze. Mučednictví může být i dobrovolné, to je standardní téma řecko-římské filozofie. Takže, ale lásku bych neměl, na nic mi to není. Takže tím vlastně Pavel jaksi končí tu první část a vlastně jsem vám ukázal, že on mluví za prvé hodně přímo k té korinské obci, za druhé mluví jako ten, který zná hodně dobře řeckou literaturu, kde je spousta paralel tady k tomu, co říká, a jakož to žít, tak zná taky mudroslovné knihy Sirachovce, Moudrost a Přísloví, kde jsou taky paralely k tomu, co říká. Takže mluví v kontextu toho, co ti lidi hodně dobře znají, jo? Tak on říká, toto všechno bez lásky to k ničemu není. A teďka dochází ke změně stylu, začíná mluvit jiným stylem. A teďka to je něco, co v češtině není hodně dobře vidět. Když říká, láska, jaká tedy láska je trpělivá, láskavá, nezávidí, že jo? My to vlastně v češtině, my to máme láska je taková a taková. Jakoby ta láska byla nějaká skutečnost, kterou Pavel tady popisuje. Ale v řečtině to vyzní úplně jinak. V řečtině je vidět, že ta láska jakoby osoba, je personifikována. Jo? He agape makrotimei. Že jo, my to máme přeloženo, láska je trpělivá, ale doslova řecky by to bylo láska trpělivuje. Jo? Makrotimei. Nebo v češtině máme láska je laskavá, v řečtině je to he agape chresteuetai. Chrestos je být dobrý, to znamená láska jakoby činí dobro. Ta osoba, která se jmenuje láska, tak ta prokazuje dobro. Jo? To vlastně jakoby osoba, ono o ní mluví jako o osobě. No a teďka ten styl je takový jako didaktický, že chce prostě vyučovat. A to je taky typické pro židovství. V židovské tradici paralely ukazují, že se zde není třeba zabývat, zda jde o lásku k Bohu nebo k člověku, je to prostě jedno. Jo? No a teď já tady mám rozebraných pár několik těch slov, ale tím asi bych neunavoval, jenom vám to tak ukážu. Tak třeba he agape makrotimei, to znamená to, co je tady přeloženo jako trpělivá, tak to má to makrotimia, makrotime je sloveso, tak to je, to má v řečtině více významu, já vám minimálně dva. Jedna, který byt trpělivý, já vám to ukážu třeba, tady mám spoustu citací, vám to ukážu třeba na Sirachovcovi 2.4. Dva kniha, která byla napsána řecky původně. Přijmej všechno, co tě potká, jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý. Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. Ale znamená to taky být schovývavý. Jednak tady, nebo snášet možná. Jo? Vám ukážu třeba přísloví 19.11. Přísloví 19.11. Prozíravost činí člověka schovývavým a teďka promíjet přestupky je jeho ozdobou. Ale taky mám citát z knihy Moudrosti, tady z knihy Exodus, další z přísloví a taky z Římanů od Pavla. Je zajímavé, že tady tato makrotimia, řecké slovo, he agape makrotimei, podstatné jméno, to je makrotimia, tak do latiny ve vulgátě je to přeloženo jako magnanimitas, jako velkodušnost, velká duše, jo? Magna animo. No, chresteusetai, to máme přeloženo jako laskavá, ale chresteumai znamená činit dobro, láska činí dobro a tak dále, jo? Takže teď já tady mám vlastně ke každému tomu slovu by se dalo jako něco říct. Ale tím, že stačí, když to vidíme česky, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Vám přečtu řecky ještě. Pantastegei, to je prostě stojí na nohou, všechno vydrží. Pantapistelei, všechno věří, panta elpizej, všechno doufá, panta hypomenej, to je to vydrží ve smyslu snese, všechno snese, jo? No, teďka přecházíme předposlední papír, bude za chvilku televize. Takže vlastně, když Pavel vyjmenoval, jaká je láska, tak teďka vlastně to porovná s tím, co je zase pro tu komunitu korinskou to typické, a sice bude se zabývat zejména proroctví poznání. Jo? A teď ten polemický kontext je mnohem silnější, než to bylo v těch prvních dvou verších. A Láska nikdy nezanikne, řecky se to řekne ude poté pípte, doslova nikdy nepadne. Jo? Láska nikdy nepadne. Prostě vždy stojí, nikdy nepadne. A je vlastně takovým předjetím, anticipací toho, že láska zůstává po 13. verši. Nejenom jde tuton e agape, pardon, nyní jde méně, jde prostý zápis a agape. To, že láska prostě zůstává, že láska nikdy nepadne, tak smysl toho nikdy nepadne, můžeme vidět i, jak si dále určeno tím, že ostatní, že proroctví pominou, jo, proroctví pominou, láska ale nikdy nepadne, poznání bude překonáno, láska nikdy nepadne. Že jo, co se týče toho proroctví a víry a mluvení jazyky, tak tam bylo řečeno v těch prvních dvou verší, že bez lásky, že to nic není, jo. Když to teďka bude řečeno trošičku něco jiného, že jsou tyto charismata, tyto dary dovedeny k plnosti jen skrze ní. Nyní je láska postavena vůči charismatům do protikladu. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Pavel zde jak si zase znovu uvádí takový eschatologický argument. Na rozdíl od lásky se jedná o časově podmíněné projevy Ducha Svatého, ta charismata. Jo? Poznání je tady, to, že poznání bude překonáno, tak to je právě tady zmiňováno kvůli tomu, že pro korinskou obec bylo poznání něčím hodně důležitým. Já vám přečtu 1. Korintianům 8.1. Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Pavel v tom následujícím verši, potom 9., tak ukáže rozdíl mezi pomývou a stálou hodnotou věci. Tedy já ho přečtu. Vždyť naše poznání je částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Až přijde plnost, to se řekne řecky hotam de elte to teleion. Teleion je cíl, konec, naplnění. Elte to teleion, až přijde cíl, tak to nás odkazuje na paruzii, tedy na Ježíšův příchod. Tak až přijde plnost, tak to částečně bude překonáno. Pavel tady toto jaksi ukazuje na takovým typickým řečnickém momentu v 11. verši, který je taky typický pro jeho kulturu, a sice na momentu dítě dospělý. Jo? Dokud jsem byl dítě, to je to, co je částečné, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Teď je plnost. Když jsem se stal, překonal jsem to, co je dětinské. Třeba takovou paralelu přímo třeba v tomto listě Korinťanům, tak vidíme třeba ve 14. kapitole 20, kdy Pavel říká, bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti, ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. Vždycky řečnický moment. No a pak je nakonec tady ten obraz toho zrcadla. Nyní vidíme jako v zrcadle. Že jo, my si musíme představit zrcadlo, které oni tehdy používali. Zrcadlo nebylo ta stříbrná plocha, kterou my máme dneska, ale zrcadlo tehdy byla vyleštěná kovová plocha, ve které, když se člověk do ní podíval, tak se trochu viděl, ale neviděl se jasně, viděl se jako rozmazaně. O takovém zrcadle on mluví. A Takovou třeba paralelu k tomu, co říká tady o tom zrcadle, tak můžeme vidět třeba v knize Numeri, verš 12, kapitola 12, verš 8, přičemž bychom to museli ale číst řecky, tu knihu Numeri. To přešlu trochu v kontextu. Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě. S ním mluvím od úst k ústům ve viděních, ne v hádankách. Řecky NAD, ve viděních, ne v hádankách, u dia enigmaton, ne v enigmatech. Smí patřit na zjev Hospodinův. Jo? V řecké literatuře zrcadlo, tedy mluvím k němu jasně, jo? V řecké literatuře zrcadlo symbolizuje jasnost, anebo taky sebepoznání, a pro stoiky je zrcadlo symbolem božství, protože je to něco, co je jasné. Teďka nyní vidíme, jako v zrcadle, jen v hádance, enigmaty, potom však uzříme tváři v tváři. Tady se nám určitě vybaví Geneze 32, 31, třeba, může vybavit. Geneze 32, 31, kde se říká, Jakob pojmenoval místo Peniel, po svém zápasu s Bohem, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Protože kdo uzří Pana Boha tváří v tvář, tak zemře, že musí zemřít. Vědavý, viděl jsem Hospodina tváří v tvář. Takže to poznání, vidíme tváří v tvář, tak nás odkazuje vlastně na to, co nemůžeme zažít za života. A Pavel to říká ještě jinak znovu, nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mě. No a nakonec, a tak zůstává víra, naděje a láska. Taková triáda, ale největší z té trojice je láska. Nyní jde nenej pistis elpis agape, ta tria tauta. Nejcon de tuton, největší z nich je agape. To je právě to, co říká ten Porfiros. Ten říká, že v jednom svém díle jsem si tady vypsal, čtyři principy je třeba ohledně Boha držet nade vše. Víru, pravdu, lásku a naději. Pavel, že tam neuvádí tu pravdu, ani se tím neříká, že Pavel od toho Porfira opisuje, ale jenom chci tím ukázat, že tato triáda, že je velice rozšířena jednak v té kultuře, ale jednak v křesťanské literatuře, protože třeba první Pavlův list je list Solunianům, který je z roku 50. Tady tento první list Korintianům je tuším z roku 53 a já vám přečtu třeba, co říká v listě Solunianům, ale taky v jiných listech to potom používá. A sice v tom prvním listě Solunianům Pavel říká toto. Je to v první kapitole, verš 3. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději našeho Pána Ježíše Krista. Nebo 5.8, ve stejném listu, Pavel říká, my však, kteří patříme dní, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Takže tady tato triáda je velice rozšířena v prvotním křesťanství. Ale jak máme rozumět tomu a tak, což je tady přeložené, a tak zůstává víra, naděje a láska v řečtině nyní jde nenej. Nyní však zůstává víra, naděje a láska. Největší z nich je láska. Do jaké míry je to ménej, je taková diskuze v exegetické literatuře, jestli, jak dlouho zůstane, jestliže ta triáda, jo, tak jestli třeba potom, co potom? Potom zůstane láska, prostě až uvidíme v tváři v tařele, co víra a naděje, že jo? Ta zřejmě zanikne, ale Pavel neříká, že zanikne. To nám právě dělá problém, jo? To není méně. No a možná, že takové řešení, že je hodně hypotéz tady na tento problém, jedno z takových řešení je, že se ty jednotlivé ty členy, že se navzájem podmiňují. Třeba v listě Galaťanům 5.6 Pavel říká toto. V listě Galaťanům 5.6 říká toto. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Jak si jisté vidíme tu lásku jako ten poslední a nejvyšší projev, třeba i víry nebo naděje. Pamatuju, že když se to čte řecky, tak je to ještě nějak trošičku silněji vyjádřeno. Pistis dia agapes energumene. No, oni to Češi, tady ti překládá, to překládá, jako se uplatňuje. To slovo je to víra skrze lásku, řekněme činná. Víra skrze lásku činná. No a že jo, tak toto bych Pavel řekl, tak teďka bych vám mohl přečíst kousek toho kontextu, jak to potom pokračuje dál. Jo? Držte se lásky, teďka čtu 14. kapitolu. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví lidem nýbrž k Bohu a nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. A tak dále prostě. Že poté, co jaksi je v té komunitě jakýsi rozbroj, protože se tam nějak jako hádají, které ty dary jsou lepší, tak Pavel, to je 12. kapitola. Ve 13. kapitole Pavel řekne, co je teda nejdůležitější a jak se to má k těm ostatním charismatům. A pak ve 14. kapitole mluví jakoby prakticky, jak to mají dělat. No a já jsem vám chtěl ukázat tady na tom textu hlavně to, že Pavel je vlastně dítětem své doby. Jo? Že když se Pavel vyjadřuje, tak se vyjadřuje jaksi jazykovými nebo výrazovými prostředky té kultury, ve které byl vychovaný. A když třeba tu kulturu, když to uvědomíme, tak je nám ten Pavel takový blížší. Tady třeba uvidíme teďka v tom filmu, že Pavel se narodil v Tarzu a teď ten komentátor tam řekne, že třeba Tarzus, to je město, ve kterém žil Cicero, je to město, které navštívil taky ten Konstantin Veliký, ne, Alexandr Veliký, že je to město, ve kterém se setkal Antonius s Kleopatrou, že jo, a to je takové podobné, jako když přijedete do Říma, tak tam to město v Římě, ono dýchá tím, co se tam všechno stalo. A ti lidé, kteří tam žijí, tak to jaksi nasávají, protože Pavel je muž obrovské kultury, který žije v městě s takovou velice bohatou tradicí. Takže já bych na tomto místě skončil. Děkuju vám za vaši trpělivost.